Qiyomat qarz. Hikoya. O'lmas Umarbekov. Sarsonboy ota rayon markaziga kelganda quyosh yerdan endigina cho'g'iri tilimidek ko'tarilgan edi. Kim biladi, hali erta bo'lgani uchunmi, yo sovuq tushib bozor o'char qiladiganlar kamayib qolganidanmi, odam siyrak, bozor kunlari bo'ladigan g'ara-g'ovur, to'polon yo'q. Chol ichida xursand bo'lib qo'ydi. Ha, tuzuk, bu gal kechikmadim. Avji bozor. U shunday deb otning jilovini tortdi. Quloqlarini osiltilib tin olayotgan to'riq xuddi shuni kutib turgandek pastga, daryo tomonga yo'rg'aladi. Bu joylarni u egasi kabi yaxshi biladi. Ulg'ayib, ustiga egar urilibdiki, har yakshanba kuni butun hisorni oshib shu yerga keladi. Tor taxta ko'prikning yoniga omonatgina qurilgan choyxona etagida to'xtaydi. Daryoning sel yuvib, besunaqay kengaygan shu yeri urush yillaridan beri kech kuzdan erta bahorgacha bozor. Chor atrofdan yig'ilgan yigitlar frontga shu yerdan jo'nashgan. Ustullari chirigan choyxona ham o'sha shirtashvish yillardan nishona. Sarsonboy ota otini ilgarilari shu ustullardan biriga bog'lab qo'yardi. O'zi esa yo bozor aylanardi, yo peshingacha choyxonada o'tirardi. Bozor tugagach, peshin namozini o'qib, iziga qaytardi. To'riq uzoq vaqtgacha bunga ko'nika olmadi. Bir-ikki marta hatto tizginni uzib qochdi. Butun bozor ahlini sarson qildi. Bir-ikki marta esa yarim yo'lda tixirlik qilib, oyog'ini tirab turib oldi. Bo'lmadi. Qamchi edi. Endi ko'nikib qoldi. Sarsonboy ota endi uni bog'lamaydi ham. Otning o'zi shunday ustun tagiga kelib, uning tushishini kutadi-da, ko'zlarini yumib, keyingi bir oyog'iga dam bergancha joyidan qimirlamay turaveradi. Bu gal ham shunday bo'ldi. Sarsonboy ota ustun tagida otdan tushib choyxonaga kirib ketdi. To'riq og'ir xo'rsinib atrofga qaradi. Ko'prik tagida bir targ'il sigir sovuqdan tuklari xurpaygan buzog'ini erinchoqlik bilan yalardi. To'riq unga qarab turib zerikdi. Esnadi-da ko'zlarini yumdi. Sarsonboy ota katta ko'zi singan deraza yoniga cho'kkaladi. Choyxona qurilibdiki, shu joy uniki. Birov o'tirgan bo'lsa ham kelganda bo'shatib beradi. Shu yerdan bozor maydoni yaxshi ko'rinadi. Ko'prikdan o'tayotgan biror odam ham xato ketmaydi. Hammasi ko'zdan o'tadi. Ha, Sarsonboy, omonmisan? Dedi choyxonachi choy keltirib qo'yar ekan. Yana kelibsan-da. Nima, senga og'irligim tushdimi? To'ng'illadi Sarsonboy ota, oftob sarg'aytirgan siyrak qoshlarini chimirib. Jazillama, azbaroyi achinganimdan gapiraman. Kutgandan yomon narsa yo'q. Sarsonboy ota javob bermadi. Uning bugun go'yo niyatiga yetadigandek kayfi chog' edi. Lekin o'rtog'ining gapi bilan ko'ngli buzildi. Bir, sening ishing nima ishing bor? Choyingni sotsang-chi, demoqchi ham bo'ldi. Tili bormadi. Madumar akaning gapida jon bor edi. O'g'lidan qoraxat kelganidan keyin bechora 10 yil kutdi. Xatsiz, xabarsiz, xotini farzand dog'ida ado bo'lay dedi. O'zi esa cho'p bo'lib qoldi. Oxiri chidolmay azo ochdi. Ermagi choyxona. Madumar akaning bugungi gapida chindan ham jon bor edi. Azbaroyi achchiqlanganimdan gapiraman. Nahotki uning ahvoli achinarli bo'lsa. Sarsonboy ota shunday o'yladi-yu, yuragini nimadir timdalab ketganday bo'ldi. Lablari titrab, tuproqdek sarg'aygan soqoli tortildi. Nimadir tomog'iga kelib tiqildi. Bo'shashib ketayotganini sezdi-da, o'shqirdi. Ahmoq, kutsam seni kutamanmi? Senga Azroildan boshqasi orzumand emas. Qayoqdan mulla bo'lib qoldingki, menga o'rgatasan? Jazillama, iljaydi Madumar aka. Har bozor basharangni ko'rsam, ko'nglim aynidigan bo'lib qolibdi. Qirpiringda podangni boqib yuravermaysanmi? Kerak odam o'zi topib oladi seni. Tag'in o'zing bilasan. Menga desa shu yerda yotib ol. Yo'lda yakka o'zingsan. Tag'in o'lib netib qolmagin deyman-da betamiz. O'lsam bir musulmon topilar ko'mgani, dedi o'zini bosib Sarsonboy ota. Sendan xudoning o'zi saqlasin. Choydan urgan kafandan ham urib qolasan.
Shunday demaysanmi? Mana yangi damladim. Ich zaharingga.
Madumar aka yangi damlangan choynakdan choy quyib o'rtog'iga uzatdi. Odam kam bo'lgani uchun o'zi ham yoniga o'tirdi.
Hech gap eshitmadingmi?
So'radi jiddiy ohangda Sarsonboy ota.
Eshitsam shu zahotiyoq senga odam yuborardim. Eshitmadim.
Oraga jimlik cho'kdi. Madumar aka o'zini noqulay sezib, ichkisiz kelmasa ham xo'rillatib 1-2 choy xo'pladi.
Zebi qalay, yuribdimi?
Tuzuk, dedi Sarsonboy ota derazaga bir qarab qo'yib. Bugun zo'rg'a yubordi. Bu yoqqa kelishim bilan yarim kechada otni dalaga haydabdi.
So'kmadingmi?
Xavotirlanib so'radi Madumar aka.
Yo'q, u sho'rlikka ham qiyin, endi so'kmayman.
So'kma. Bechoraning sendan boshqa kimi ham bor?
So'kmayman, lekin
Sarsonboy ota birdan qiqir-qiqir kulib yubordi.
Ha?
Hayron bo'ldi Madumar aka.
So'kmaymanu, lekin otni haydab nima qiladi?
Piyoda bo'lsa ham kelishimni biladi-ku. Buning ustiga to'riq yo'talimni eshitsa oldimga yugurib keladi. Shuni biladi, nima qiladi haydab?
Ha, endi achinadi-da,
dedi Madumar aka kulishga harakat qilib.
Men achinmayman, achinmaymanmi?
Men ham achinaman unga. Yolg'izlik yomon.
Buni o'zing ham bilasan, lekin na chora?
Qiyomat qarz bu. Qarz bilan go'rga kirmoqchi emasman. Tushunish kerak-da. Innay keyin.
Assalomu alaykum.
Odamlar kirdi. Gap uzildi. Madumar aka o'rnidan turdi. Ko'p o'tmay bozorning odatdagi tashvishi to'poloni boshlandi. Bolalarning qiychuvi, sigir buzoqlarning ma'rashi bilan dallollarning bor barakasi qo'shilib yaqinginada osoyishtalik hukm surgan qaqroq daryoga bahor toshqinidek jon kirdi. Sarsonboy ota yana derazaga tikildi. Ko'prik o'tgan ketganning ko'pligidan xuddi tuyadek lapanglardi. O'shanda ham shunday lapanglab turgan edi. O'g'lini kuzatganda ham, Haydaralani kuzatganda ham. Lekin unda odamlar bir tomonga qarab yurgan edilar. O'shalardan ko'pi shu ko'prikda dan qaytib o'tmadi. Biri o'ldi, biri bedarak ketdi. O'g'lidan yarim yil hech qanday xabar bo'lmay, birdan qora xat keldi. O'shanda u poda bilan uzumlida edi. Qo'ylarni soyning narigi sohilidagi toshqal'a tagida o'tirardi. Kun tik kelganida tushlik qilmoqchi bo'lib xurjundan suzma olganini biladi. Qishloq tomondan ayol kishining uvvos solib yig'lagani eshitildi. Yig'i tog'dan aks sado berib shunday qattiq jaranglardiki, Sarsonboy ota cho'chib ketdi. O'rnidan turib pastga qaradi. Sochlari to'zg'igan bir ayol soy yoqalab, o'zini yumdalab kelardi. Sarsonboy ota avval tanimadi, pastroq tushdi. Shundan uning havorang ko'ylagidan tanidi. Tanidi-yu yuragi shig' etib ketdi.
Zebi, Zebi, men bu yoqdaman. Zebi, hoy!
Degancha pastga otildi. Zebi xola uni ko'rib o'zini tutolmay o'kirab yubordi.
Nega o'kirasan? Nima bo'ldi?
Sarsonboy ota uni bilaklaridan ushlab tortqiladi. G'ofur, G'ofurjon, Zebi xola gapira olmadi. Xo'ngrayganicha qo'lidagi qog'ozni eriga uzatdi. Sarsonboy ota kichkina ko'k qog'oz parchasini ko'rib hammasiga tushundi. Madumar aka ham o'g'lidan ana shunday xat olgan edi. Sarsonboy ota o'qimadi. Qo'l oyog'i muz bo'lib turgan joyida qotib qoldi. Xudo unga bir farzand bergan edi. Shuni ham ko'p ko'rdi. Haydarali esa otasini bir oy keyin jo'naganicha bedarak ketdi. O'g'lining o'rtog'ini o'zi rayongacha kuzatib bordi. Kuzatadigan uning boshqa kimsasi ham yo'q edi. Jo'naydigan kuni Haydarali eshak aravaga ortib 2 ta qo'y olib keldi. Shunda G'afurdan qoraxat kelganiga 1 yil bo'lgan edi. Amaki, shular sizda tursin, dedi iymanib.
Dada,
dadam qo'yni yaxshi ko'rar edilar. Qaytganlarida to'y-poy qilardik, agar malol kelmasa.
Xo'p, otam, dedi Sarsonboy ota.
Suruvning ichiga qo'shib yuboraman. Malol keladigan joy yo'q. Ko'prik ustida xuddi o'g'lini kuzatayotgandek Haydaralab bilan xayrlasha turib butun vujudini titroq bosdi.
Omon bo'l, otam.
Dedi-yu, yoshlangan ko'zlarini ko'rsatmaslik uchun xotinini nimalardir solib bergan tugunini yuziga tutib uzatdi. Xolang berdi. Ol.
Rahmat. Imkoni bo'lsa G'ofurning mozorini bir ziyorat qilib o't. Stalingradda.
Shovqin suron ichida aytilgan bu gapni Haydarali eshitdimi, yo'qmi, Sarsonboy ota bilmaydi. Har holda uning bosh qimirlatib nimalardir deganini ko'rdi.
Mana 20 yildan oshib ketdi. Haydarali na uning o'g'lini borib ko'rdi va na o'zi biror xabar yubordi.
Tashlab ketgan 2 ta qo'yi 40 tadan oshdi. Boshqa qo'ylarga aralashib ketmasin, kelib qolsa topish qiyin bo'ladi deb Sarsonboy ota hammasining bo'yniga qizil latta bog'lab chiqdi.
Lekin kelmadi. Tirikmi, o'lganmi, hech kim bilmaydi.
Sarsonboy otaning bormagan idorasi, surishtirmagan odami qolmadi. Familiyasi, adresini bilmagandan keyin topish oson bo'larmidi?
Sarsonboy, shu endi har qayoqqa borib o'zingni sarson qilma, maslahat berdi oshnalardan biri.
Shunday jahannamdan omon qaytgan odam qachonki 2 ta qo'yni surishtirib kelarmidi?
Xudoga shukr, to'qchilik, qo'y kerak bo'lsa bozor to'la. Sen yaxshisi bozorga bor. Taniysan-ku, tirik bo'lsa, shu yerda bo'lsa, ko'rinish beradi.
Bu gap Sarsonboy otaga ma'qul tushdi. Shundan beri bitta ham bozorni kanda qilmay qatnaydi. Boshqa kunlari qo'y boqib, tog'ma-tog', darama-dara yuradi. Qorib, charchab, hafta oxiri uyiga qaytadi. Rais bir necha marta "Bo'ldi, endi ota, shuncha ishladingiz yetar, endi yoshlar ishlasin" dedi. Lekin Sarsonboy ota quloq solmadi.
Qanday qilib quloq solsin? Haydaralining qo'ylarini baribir boqishi kerak-ku. 7 yot begona odamning podasini kim boqardi? Boqsa ham qanday boqardi?
Lekin qarilik qarilik ekan. Ilgarilari haftalab oyoqda tursa ham charchamasdi. Endi yarim kunda madori quriydi, o'tirgisi kelib qoladi. Bir kuni uzumlining tepasida shunday xorib o'tirgan edi, soydan o'q ovozi eshitildi. Tag'in birorta qo'yni otib qo'yishmasin deya pastga tushdi. Archalarga chirmashib ketgan tokning tagida 4-5 yigit harsangni ustiga shisha qo'yib otishardi. Cholni ko'rib bittasi gap otdi.
Boboy, bu nima, kaklikning hammasini otib tuzlab qo'yganmisizlar? Bitta ham ko'rinmaydi-ku.
Kaklik ovi qishda bo'ladi-da, bo'tam. Ov qilgani keluvdinglarmi?
Ha, bir bosh og'ib keluvdik.
Shu tomonda kaklik bo'ladi deyishuvdi.
Bo'ladi, ko'p bo'ladi. Lekin qishda bo'ladi.
Boboy! Qichqirdi archa tagida o'tirgan bir yigit.
Qani, bu yoqqa keling. Mana undan bir ichib yuboring biz bilan.
Yigit piyolani to'latib aroq uzatdi.
Ichmayman, bo'tam, dedi jilmayib Sarsonboy ota.
Hech ichgan emasman.
Bir ichib ko'ring, keyin bir gap bor,
qistadi yigit gandiraklab uning oldiga keldi.
Oling.
Ichmayman, bo'tam, dedi Sarsonboy ota piyolani itarib. Har qancha gapingiz bo'lsa gapiring, eshitaman, lekin ichmayman.
Mayli, zo'rlama otani, dedi miltiq o'qilayotganlardan biri.
Bo'lmasa, o'zim oldim. Yigit piyolani sipqorib yengiga uhladi-da dedi.
Boboy, ov bahona bir dam olgani chiquvdik-da bu yoqqa. Qo'ydan bittasini soting, shu yerda u bu qilib ketaylik.
Sarsonboy ota boshini quyi solib jim qoldi. Keyin xijolatlik bilan jilmaydi.
Attang, bo'tam, sotolmayman-ku, meniki emas.
Qishloqqa o'tsangiz har bir xonadondan topishingiz mumkin. Men o'zim ham beraman, bular omonat, bo'lmasa qo'y sizlardan aylansin.
Shunday deng.
Ha, shunday, bo'tam.
Hozir bittasini o'zimiz tutib olsak-chi?
Yigit iljaydi. Bunday qilmaysiz, omonat dedim-ku, bo'tam.
Juda ziqna ekansiz-da.
Yigit achchiqlandi.
Bitta qo'y nima, odamdan ham azizmi?
Akbar, nima deysan? Dedi yigitlardan biri.
Yur, bittasini tutib kelaylik, raisga o'zimiz javobini beramiz.
Yigitlar tosh qal'a tomon yo'l olishdi.
To'xtang, qichqirdi Sarsonboy ota.
Musulmon bolasimisizlar? Meniki emas dedim-ku, egasi yo'q bu qo'ylarning, urushda bedarak ketgan. 20 yildan beri boqib yuribman. Insoflaring bormi?
Yigitlar to'xtab qolishdi.
Keyin bitta-bitta orqaga qaytishdi.
Kechiring, ota, bilmadik, dedi kimdir.
Sarsonboy ota indamadi. Uning rangida qon qolmagan, lablari titraydi.
Uzr, boboy.
Sarsonboy ota yana churq etmadi. Keyin ohista-ohista qadam tashlab qal'a tomon ketdi. Bu voqeani Madmar akaga kuyunib aytib berganida u ancha o'ylanib qoldi. Keyin dedi: "Xafa bo'lma, bir gap aytaman. Xo'sh, shu qo'ylarni kolxozga ber yaxshisi. O'zingni qiynama. Senda bo'ldi nima-yu, kolxozda bo'ldi nima? Kolxoz yeb ketarmidi? Haydar Aling kelsa qaytarib beradi." Sarsonboy ota javob bermadi. Mana hozir ham u bozorga tikilib o'tirar ekan, o'rtog'ining shu maslahatdan xayolidan ko'tarilmas, lekin nima qilishini bilmasdi. Kun tikkaga kelganda bozorda odam siyraklashdi. Moli sotilmaganlar, tomoshaga chiqqanlar qoldi xolos. Sarsonboy otaning ertalabki kayfi yo'qligi yo'qoldi. Haydaraliga o'xshagan birorta odam bu gal ham uchramadi. Nahotki o'lgan bo'lsa. Bu dahshatli fikr cholning xayoliga keldi-yu qo'rqib ketdi. Yo'q. Shuncha o'lim bo'lishi mumkin emas. Bedarak ketganlarning ko'pi keldi-ku, ajab emas, u ham kelsa. To'y qilmoqchi edi. Bahona bilan men ham to'y ko'rib qolardim. O'zim qilib berardim to'yini. U shunday xayollar bilan yana ancha o'tirdi. Bozor tugadi, deyarli hamma tarqaldi. Oshxona tomondan palovning hidi kela boshladi, ammo chol joydan qimirlamay o'tiraverdi. Sarsonboy! Sarsonboy ota o'ziga kelib o'girildi. Tepasida Madmar aka turardi. Bo'ldi endi, men aytgan ishni qil. Cho'p bo'lib ketasan-ku axir bunaqada. Sarsonboy ota indamadi. Mahsisining qo'njidan bir so'm chiqarib lagonchaga tashladi-da o'rnidan turdi. Ketasanmi? Oshlamladim, yeb ket. Kelasi gal. Sarsonboy ota kalavotdan tushib eshikka yo'l oldi. Xayr. Eshikka chiqib nimadir esiga tushdi shekilli qaytdi. Nahotki sen ham tushunmasang. O'zim olib qolganman. O'zim o'z qo'lim bilan qaytarishim kerak. Madumar aka javob qilmadi. Faqat o'rtog'i chiqib ketganda Zebiga salom aytib qo'y deb qo'ya qoldi. Qirov bosgan to'riq egasini ko'rib quloqlarini chimirdi. Erkalanib boshini bir ikki siltadi-da zinaga yaqinlashdi. Sarsonboy ota egarga chaqqon minib jilovini qo'liga oldi. Ketdik. To'riq tanish yo'ldan ildam yo'rg'alab ketdi. Uning yurishida ham egasining dilidagi kabi bir umid bor edi. 1976 yil.